jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Presidenti i Sejdiu në Malezi bën thirrje për investime të huaja në Kosovë. Statusi dhe kufitja e Kosovës janë të zgjidhura, deklaroi përfaqësuesi amerikane në Këshillin e Sigurimit. Investimet pa marrëveshje politike nuk mund të zgjidhin problemin e veriut të Kosovës, thon ekspertët. 6 ushtarë amerikan dhe 12 civil briten gjatë ditës në Afganistan. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari të ndjekim lajmet e përgatitura nga Vullnet Poshka.
Beograd, prokurorët e krimeve të luftës në Serbi kanë filluar procedurat ligjore për zhvarosjen e trupave të pajet nga vareza masive ku besohet të jenë 250 shqiptarë nga Kosova. Zyra e prokurorisë tha se i ka kërkuar gjykatës për krime të luftës të hap hetime për varezën e cila u zbulua afër kufirit me Kosovën, transmeton Associated Press. Deklarata thotë se hetimet në teren do të pasohen nga ekshumimet, autopsitë dhe identifikimi viktimave. Prokurorët serb thanë se vareza masive mund të ketë rreth 250 trupa të shqiptarëve të vrarë gjatë luftës në Kosovë në vitet 1998-99. Kuala Lumpur, presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu takoi Tun Musa Hitamin, kryetarin e Forumit Ekonomik Islamik Botror, me të cilin bisedoi për mundësitë e bashkëpunimit të Kosovës me vendet anëtare të këtij forumi. Në takimin e Kuala Lumpur të Malezisë marrin pjesë lider dhe përfaqësues të 62 shteteve. Sejdiu i ftoi përfaqësuesit e biznesit nga këto vende të investojnë në Kosovë, ku siç tha, u garantojnë lehtësi të shmangshme legjislative dhe siguri e investimeve. Kosova si gjithë rajoni paraqet hapësirë tërheqëse për investitorët tuaj të fuqishëm në fusha të ndryshme të ekonomisë, por edhe të bizneseve, tha Sejdiu. Kabul, NATO tha se 6 ushtarë të aleancës përfshirë 5 trupa amerikane janë në mesin e 18 njerëzve që e humën jetën nga sulmi vetvrasës me automjet bombën në Kabul. Ministria e Brendshme e Afganistanit tha se 12 civil afgan gjithashtu janë në mesin e të vrarve. Shumica e tyre udhtonin me një autobus publik. Sulmuesi aktivizoi automjetin me eksploziv në çastin kur automjetet e NATO-s po kalonin afër parlamentit dhe ndërtesave tjera qeveritare. Ministria e Brendshme tha se shumica e civilëve të vrarë ishin udhtar. Të paktën 47 vet janë plagosur. Zëdhënës i talibanëve Zabihullah Muhajid e ka pohuar përgjegjësinë duke thënë se sulmuesi kishte aktivizuar 750 kg eksploziv në automjetin e tij. Stamboll. Falni, Stamboll, ministri i jashtëm i Turqisë Ahmet Davutoglu u bëri thirrje fuqive të Perëndimit të mos i rrezikojnë me sanksione të reja gjasat e marrëveshjes me Iranin për shkëmbimin e karburantit bërthamor. Davutoglu bashkë me homologët e tij brazilian dhe iranian është njëri nga nënshkruesit e marrëveshjes së djeshme, e cila parashikon që Irani ta dërgojë sasinë më të madhe të uraniumit të pasuruar në Turqi në këmbim të karburantit bërthamor për reaktorin mjekësor në Teheran. Marrëveshja nuk i adreson megjithatë kërkesat ndërkombëtare që Irani ta ndalë aktivitetin e pasurimit të uraniumit. Fuqit perëndimore e përshëndetin marrëveshjen me skepticizëm. Shtetet e Bashkuara thanë se ajo nuk do t'i ndalë përpjekjet për paketën e sanksioneve të reja kundër Teheranit. Ndërkohë Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore tha se dëshiron njoftim me shkrim se Teherani do ta respektojë marrëveshjen. Bruxelles, Greqia do të pranojë 14.5 miliard euro huan nga vendet e eurozonës një ditë para pagesës së 9 miliard dollarëve të borxhit të jashtëm.
Këste
i pari ndihmës financiare për Greqinë po transferohet sot në 18 maj, gjithsej do t'jen 20 miliard euro, 14.5 miliard nga vendet e eurozonës dhe 5.5 miliard nga fondi monetar ndërkombëtar, tha komisioneri për ekonomi Oli Rehn. Shefi financiar i Eurogrupit Jean-Claude Juncker tha se euroja megjithatë mbetet valute besueshme. Washington, presidenti amerikan Barack Obama e nënshkroi legjislacionin me të cilin synohet më tepër mbrojtje për lirinë e shtypit në botë. Akti u emërua sipas gazetarit Daniel Pearl, i cili u vra nga militantët në Pakistan në vitin 2002.
All around the world there are enormously
Në mbar botën ka gazetarë dhe blogerë jashtëzakonisht të guximshëm, të cilët duke rrezikuar veten po përpiqen të hedhin dritë në çështjet kritike, me të cilat ballafaqohen njerëzit në vendet e tyre dhe që janë në vijat e para kundër tiranisë dhe shtypjes, tha presidenti Obama. Ai tha se akti dërgon mesazh të fuqishëm se Qeveria e Shteteve të Bashkuara dhe Departamenti i Shtetit u kushtojnë kujdes veprimeve të qeverive ndaj shtypit. Moskë. Një gazetar televiziv rus i njohur për raportimet kritike të tij është plagosur rënd në qytetin Tomsk të Siberisë. Mark Minin, 44 vjeç, u plagos në gjoks, krah dhe ije pasi u qellua me plumba gome. Grua e gazetarit ka thënë se sulmi është i ndërlidhur me punën e tij. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirun jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Mundësia e mbajtjes së bisedimeve për çështje praktike mes Kosovës dhe Serbisë po ngrihet edhe në instancat e larta ndërkombëtare. Në Prishtinë bizotron qëndrimi se dialogu me Beogradin duhet të jetë vetëm për çështje teknike. Megjithatë, dile mbetet rezultati i bisedimeve, me që deri më tash Kosova dhe Serbia nuk janë pajtuar asnjëherë. Nga Prishtina u sjell Albana Isufi.
Si politikanët, ashtu edhe analistët parashojnë bisedime mes Prishtinës dhe Beogradit, por vjet në dyshim rezultati që do prodhojnë ato duke marë parasysh, jo vetëm qëndrime diametralisht të kundër të rreth statusit, por edhe përvojën që kosovarët kishin me serbët në negociatat e Vjenës. Ish kryeministri i Kosovës, Agim Qeku, pjesëmarrës në bisedimet e Vjenës, konsideron se është vështirë besueshme se do të ketë zgjidhje të problemeve, por ai mendon se Kosova duhet ta shprehë kadishmërinë për bisedime.
Ne nuk duhet të ikim dialogut për çështje teknike. Se kemë obligim ndaj qytetarëve, ndaj sidomos ndaj familjes dukurve që shumë përgjigje janë në Beograd dhe ne duhet të kërkojmë nga to. Është të vështirë të besojmë se mund të arritni zgjedhje, por ne duhet të vazhdojmë përpjekjet tona për dëshmojmë që jemi tani shtet dhe si shtet jemi faktor konstruktiv.
Është komuniteti ndërkombëtar ai që po i shtyen dy krye qytetet që ulën në tryezën e bisedimeve për të zgjidhur shumë probleme mes dy vendeve, por duke lënë anash problemet politike. Analisti Leon Malazogu thotë se është në interes të dyja vendeve të zgjidhin problemet për t'u lehtësuar kështu jetën qytetarëve. Megjithatë, Malazogu dyshon se edhe çështje teknike do të politizohen.
Interes edhe të Beogradit që të zgjidhë këto probleme. Kuptohet, do të ketë tentativa që të përdoret këto përqëllime dhe më politike, mirë po në fund të fundit unë mendoj që është në interes Beogradit që të zgjidhë këto, pa marë parasysh nëse mund të bëj progres në front politika apo jo.
Më të rëndësishmet kanë qenë ato në Rambuje në vitin 1999, të cilat u mbyllën pa rezultat për shkak të kundërshtimeve të palës serbe. Ngjashëm ndodhi edhe me negociatat për statusin e Kosovës të mbajtura në Vjenë, të cilat u mbyllën në 2007, po ashtu pa marrëveshje mes dy palëve. Megjithëse përvoja dëshmon këtë, kreu i Partisë Socialdemokrate Agim Qeku sërish beson se duhet dhënë shansin bisedimeve.
Por duhet të jemi shumë kujdesshëm që mos të futemi në temat e statusit apo pavarësisë së Kosovës, apo kufive të Kosovës. Për kufit dy vijat kuqe janë që s'vend të shkel kukush, as nuk ka mandat të shkel, është pavarësia Kosovës dhe kufit e Kosovës. Për gjithçka tjetër duhet bisedohet.
Ndërsa nuk është saktuar data zyrtare bisedimeve për çështje teknike, analisti Leon Malazogu mendon se vjeshta e këtij viti mund t'i ulë të dy palët në tryezën e bisedimeve.
Po në ndërkohë do ta kemi edhe mendimin e GND-s dhe mendoj që do të mund të kemi biseda në këtë vjesht apo ndoshta vonë në vitin 2010.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Dallimet e thella mes Prishtinës e Beogradit dolën sërish në padhe në seancën e radhës së Këshillit të Sigurimit. Mbrëm në New York, shefat e diplomacive të Kosovës dhe Serbisë përsëritën qëndrimet e tyre tërësisht të kundërta lidhur me të ardhmen e Kosovës. Nga ana tjetër, përfaqësuesja amerikane në takim theksoi se statusi dhe kufijtë e Kosovës janë çështje e zgjidhur. Kronike përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Kosova nuk do të pranojë negociata të reja për status, tha ministri i jashtëm i Kosovës, Skënder Hyseni, në mbledhjen e mbrëmshme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Për këtë çështje duke folur para gazetarëve pas seancës, ai tha:
There can be no talk whatsoever of renewed negotiations on the status of Kosovo. That's over for good. There can be no talk on the partition of Kosovo.
Nuk do të ketë negociata të reja për statusin e Kosovës, pasi kjo çështje ka përfunduar. Nuk do të ketë biseda për ndarjen e Kosovës, tha ministri Hyseni, dhe shtoi se çdo herë mund të ketë biseda dhe diskutime ndërmjet shteteve fqinje. Këto qëndrime të ministrit Hyseni i kanë mbështetur zëvendës ambasadori i Shteteve të Bashkuara, Brooke Anderson, duke thënë se pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme dhe se ndarja nuk është e pranueshme. Ajo vlerësoi se statusi i Kosovës dhe kufit janë zgjidhur. Nga ana tjetër, ministri i jashtëm i Serbisë, Vuk Jeremić, theksoi se qeveria e Serbisë kur nuk do ta pranojë pavarësinë e Kosovës. Sipas tij, vendimi i ardhshëm i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për rilegjitimin e pavarësisë së Kosovës do të krijojë një mundësi të paprecedente për kompromis ndërmjet serbëve e shqiptarëve. Ministri Skender Hyseni ka folur edhe për çështjen e njohjeve të pavarësisë së Kosovës, duke theksuar se numri i shteteve që e njohin Kosovën është 68. Më tutje ai theksoi:
After the ICJ ruling, which is expected shortly, we will see quite a wave of new recognitions for the Republic of Kosovo.
Pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, që pritet së shpejti, ne do të shohim një val të re të njohjeve të Kosovës, tha zoti Hyseni. Shefi i misionit të OKB-s në Kosovë, Lamberto Zanier, në këtë mbledhje deklaroi se situata e përgjithshme në Kosovë është edhe më tutje stabile, por mbetet potencialisht e ndjeshme. Mungesa e pajtimit ndërmjet bashkësive edhe më tutje është sfidë, e cila është përforcuar me vështërsitë ekonomike, tha ai. Sipas tij, me ndihmën e ulmikut, Beogradi dhe Prishtina vazhdojnë të kenë kontakte lidhur me personat e pagjetur dhe çështjet fetare. Zanier tha se ulmiku edhe më tutje luan në role neutral ndaj statusit të Kosovës dhe mban kontakte me Serbinë dhe Kosovën. Ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin tha se rezoluta 1244 që Kombet e Bashkuara i autorizon të administrojnë Kosovën mbetet plotësisht në fuqi. Ajo ende mbetet e obligueshme për të gjithë ne si një bazë ndërkombëtare dhe juridike për zgjidhjen e Kosovës dhe për garantimin e sigurisë, tha Churkin, duke shtuar se mospranimi kësaj nënkupton mospranim të legalitetit ndërkombëtar.
Për qytetarët e Kosovës, ulmiku e ka humbur rëndësinë dhe duhet të largohet. Ata e shohin këtë mision si pengesë për ecjen përpara të vendit. Mendimet e qytetarëve i sjell korrespondenti në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Faton Berisha shpreh mendimin se ulmiku gjatë qëndrimit në Kosovë nuk ka qenë mjaft efikas.
Ashtu kështu, jo aq efikas sa birokratik. Unë mendoj se misioni ulmikut nuk ka nevojë me qenë në Kosovë, për shkak se Kosova më e ka shpallë pavarësinë e vet. Definitivisht se po, masi Kosova e shpalli më pavarësinë, rezoluta 1244 mendoj se nuk ishte dashur më me ekzistu, për shkak se Kosova tash është shtet në veti. Po kurri ende na nevojitet neve. Kurri definitivisht është një fuqi që na e mbron Kosovën.
Hysen Azemi vlerëson se janë përmbushur të gjitha kushtet që ulmiku të largohet nga Kosova.
Deri më tani ka qenë roli i tij në Izbeth, mendoj se ka plotësuar të tëra kushtet me shkuar, nuk ka nevojë më mbetet. Po gjithsesi do të një mbikëqyrje ndërkombëtare se ne ende si jemi përgatitur për këtë çështje. Pra Oleksi është ministar, po se punon drejt dhe mirë. Se në miki deri më tani nuk ka dhënë asnjë fare rezultati.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe Merita Avdiu.
S'kemi pas kur falë lavdije për tëve që më ndajt me qëndrull për matutje, që s'ka nevojë. Po më duket të tepërt, është shpërzim i kohës tënve, kanë prit vetë që kanë pas deri tash. Do të misioni tjetër do të ata zgjedhin diçka.
Ndërsa Xhevat Hula i vlerëson se ulmiku është dashur të braktisë Kosovën kohë më parë.
Misioni ulmiku të desht përfundoi para 2 viteve. Rezoluta 1244 ka qenë në favorin e Serbisë. Mirë po, me shpallën e pavarësisë rezoluta 1244 desht automatikisht hiqet. Ajo është edhe pengesa kryesore e zhvillimit të Kosovës. Duhet patjetër të hiqet 1244-shi. Ulmiku të shkoj faktikisht hec për këtuajt, forcat e kuarit duhet mbesin Kosovë.
Lumturi Elimani thot se me shpallin e pavarësisë o Kosovës, ulmiku është dashur të largohet dhe se ky mision tash më mëte për paracet pengesë se sa ndonjë favor për Kosovën.
Ulmiku realisht dengon do të marrin e timonin duar tona krejtësisht. Për rezolutën 1244, unë mendoj se ajo më nuk është e nevojshme, sepse faktikisht ajo rezolut nuk ja njeh të drejtën e shtetësisë Kosovës. Realisht për një rezolut tjetër nuk ka nevojë, meqense na tashmë kemi kushtetutën, vetëm se është në pyetje zbatimi i asaj kushtetute.
Ndërkaq Gramoz Çubreli thekson.
Mendoj që Miko ka kryer misionin e vet, edhe mendoj që i shka mirë me u largu, që na me marr në dorë vet situatën. Tan aspektet. Dhe me një fakt që mu shfuqizu rezoluta 1244, me qenë se ajo nuk është valide. Edhe pse OKB-ja ka, me thënë, jurisdiksion mbi disa gjana, mbi një popull të tërë smunët dhe patë. Është e drejta për vetë vendusë. Do më ndysë se katër që është pengis ligjore, kështë e tjetër. Fakto është Kosova shtetë, asë 1244, asë kupa rezolutët tjetër smunët me pengu Kosova me cë drejtë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Deputetët serb në Parlamentin e Kosovës thonë se nuk i gjykojnë serbët e veriut të Mitrovicës për pjesëmarrjen e tyre në zgjedhjet e paralajmëruar nga Serbia. Por ata u sugjerojnë bashkompasve të vetë në veri që të orientohen nga institucionet e Kosovës. Për më shumë ulësira ndjekim kronikën në këtë temë nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Zjadin Gashi.
Deputetët serbë në kuvendin e Kosovës i shohin në mënyra të ndryshme zgjedhjet e paralajmëruara lokale të Serbisë në Mitrovicë. Deputeti Petar Miletić pret që një numër i konsiderueshëm i serbëve nga Mitrovica të marrin pjesë në këto zgjedhje, pavarësisht se ai mbështet pjesëmarrjen në institucionet të Kosovës. Por Miletić thotë se pjesëmarrja e serbëve në zgjedhjet e Serbisë e sheh edhe si bindje të tyre se kështu ata do të kontribuojnë për një jetë më të mirë në Kosovë. Ne mendojmë se serbët duhet të marrin pjesë në institucionet e Kosovës dhe këto të luftojnë për të drejtat e tyre, por nuk i gjykojmë ata që marrin pjesë edhe në zgjedhjet e Serbisë, thekson Miletić. Ai nuk mund të parashikon se deri kur serbët do të ndahen në ata që marrin pjesë në zgjedhjet e Kosovës dhe Serbisë. Gjithashtu, Miletić thotë se nuk do të dëshiron të kualifikon të zgjedhjet e Serbisë si të lehtëshme apo të paligjshme.
Ne bih se upuštao u tako teške kvalifikacije, da li je nešto legalno ili ilegalno, mnogo veće instance ne mogu da odgovore.
Nuk do të lëshojmë në kualifikime të rënda se janë ilegale apo legale, nga se edhe në instance më të larta nuk mund të gjeni përgjigje në këtë çështje, thot Miletić. Në radhë të parë ai pret që mendimin e vet në lidhje me këto zgjedhje duhet ta japin instancat ndërkombëtare si Euleksi, ICO-ja dhe sidomos Unmiku, i cili që nga pavarësia këndej edhe pse me funksione të limituara, ruan një rol në veriun e Kosovës si misioni i Kombeve të Bashkuara. Ndërkohë deputeti Slobodan Petrović thot se zgjedhjet e Serbisë në Kosovë nuk e kanë mbështetje ndërkombëtare, andaj sipas tij, ato edhe nuk do t'i kenë efektet që duhet i prodhojnë zgjedhjet në një komunë apo në një vend të caktuar.
Zhami është që janë mbrojë ljudi dhe i në kutik i zbërabi ti dhe këto një pravi interes za një fa dosë në cilë të sushtë në shumë.
Më vjen ke që një numër njërëzish pas tyre zgjedhjeve do të shojnë se ato nuk ishin zgjidhja e dur dhe se pritjet e tyre nuk do të realizohen, sepse nuk do të përfitojnë nga dalja në këto zgjedhje, thot Petrović. Ai u sugjeron serbëve që të shikojnë ka ofertat e Prishtinës zyrtare, të cilat i shesi serioze.
Vlada Kosova je više narata iz Vlada sa određu gurnu. Predlazime za sever Kosova i svako kovo što...
Qeveria Kosovës në disa raste ka dalë me propozime për verio në Kosovës dhe gjithësësi që edhe ne si deputet serb në parlamentin e Kosovës do të angazhohemi për përmirësim në jetesës e serbëve të këtushëm, thot Slobodan Petrović. A i kërkon nga komuniteti serb që të mbështetet në zgjidhje më afatgjate dhe të cilat e kanë edhe mbështetje ndërkombëtare. Sidoqoftë, Beogradi ka paralajmëruar mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në Mitrovicë më 30 maj. Pjesëmarrëse në këto zgjedhje do të jenë kryesisht degët e partive politike nga Serbia, të cilat edhe i mbajnë në jetë strukturat e pushtetit paralel të Serbisë në Kosovë. Qeveria e Kosovës i ka cilësuar ato si zgjedhje ilegale dhe ka paralajmëruar se do të organizojë zgjedhje në nivel komunal për tri komunat veriore dhe Mitrovicën e Veriut ndiku gjatë fjeshtës së këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët politik dhe ekspertët e ekonomisë në Prishtinë japin mendimet e tyre rreth integrimit të veriut të Kosovës përmes investimeve. Ata konsiderojnë se pa marrëveshje politike investimet nuk mund të kenë sukses. Arton Konushevsi raporton nga Prishtina.
Përfaqësues të lartë evropian gjithnjë më shumë pozitohen për investimet të ndryshme në veri të Kosovës, por analistët politik dhe ekspertët e çështjeve ekonomike mendojnë se çdo investim që mund të ndodhë në atë pjesë të vendit pa një marrëveshje politike nuk mund të ketë sukses. Eksperti Muhamet Mustafa thotë se normalizimi dhe integrimi i veriut të Kosovës do të bëhet vetëm atëherë kur lidershipi kosovar të arrijë një marrëveshje me serbët e asaj ane.
Investimet mund të përmirësojnë pak a shumë nivelin e jetesës, krijojnë ndoshta edhe raporte biznesore midis se tjetër Kosovës dhe asaj pjese, por definitivisht problemi është në sferën e politikës, e problemi në sferën e politikës është injektuar nga regjimi serb.
Eksperti Muhamet Mustafa kritikon institucionet e Kosovës dhe faktorin ndërkombëtar për mosfuqizimin e ligjshmërisë në veri të Kosovës. Sipas Mustafës, zotimet e zyrtarëve të lartë evropian për investimin në veri të Kosovës aktualisht nuk mund të shihen me optimizëm që mund të ndihmojnë në normalizimin e gjendjes dhe integrimin e veriut.
Kto janë deklarata që sigurisht se do të ketë investim. Por sot dhe tjetër rezultatet e atyre investime në integrimin, unë do me thonë vetëm si masat e izoluara në që nuk vepruat në mjërë komplekse me një program për integrimin në asaj pjesët Kosovës, nuk jam shumë optimist që vetëm ato investime do të ndihmojnë diçka.
Edhe analisti politik Halil Matoshi konsideron se mënyra më e mirë për integrimin e veriut të Kosovës është fuqizimi i ligjeve, zbatimi i strategjisë për veriun dhe investimet.
Absolutisht strategjia e hartuar prej qeverisë së Kosovës duhet që të jetë në kod
vitin njëm të plot me paret, do më hanë me fondet. Qofshin ato qeveris, bugjetit Kosovës, qofshin ato donacione dhe ndimat e bashkimit evropian. Do thot, këto shkojnë paket.
Për integrimin e veriut dhe relaksimin e raporteve atje Matoshi thot se është i nevojshëm zhvillimi ekonomik i asaj pjese.
Në raport me veriu në Kosovës duen të zhvillimi ekonomik që nuk është për lakmi si kunder edhe në tërë Kosovën. Tëre vendet e bashkimit evropian, në këtë rast Bruxelles zyrtar, po bindet se Kosova është e pandashme, me gjithse ka solucionet e ndryshme dhe ide të ndryshme, mirë po vet ideja që të investohet në veriu në Kosovës do më hanë që Kosova, veriu i Kosovës është pjesë integrale e Kosovës.
Si do qoftë, autoritetin në Prishtinë thonë se nevojitet në hapat e koordinuar dhe me faktorin ndërkombëtar si dhe planifikimi i shpenzimeve financiare në lidhje me zbatimin e strategjisë për veriun, por sipas analistëve përfaqësuese të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë, vazhdojnë të mbeten në kërkim të formulës adekuate për fillimin e zbatimit e strategjisë për shtrirjen e autoritetit në veri të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dhënia me koncesion e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës komentohet në mënyra të ndryshme nga ekonomistët. Ka nga ata që e vlerësojnë pozitivisht, ashtu siç ka dhe ekspertë të tjerë që besojnë se nuk ka qenë koha e duhur për dhënien me koncesion të aeroportit për shkak të gjendjes së mirë financiare. Nga Prishtina raporton Adi Ahmeti.
Ekspert për çështje ekonomike japin mendime të ndryshme rreth koncesionimit të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës. Berat Rukiqin nga Oda Ekonomike Kosovës vlerëson se koncesionimi ka qenë i nevojshëm për shkak që kompanitë e mëdha publike të mos menaxhohen më nga qeveria. Edhe pse Rukiqi thosë gjatë procesit të koncesionimit ka pasur mungesë të informatave, megjithatë ai shpreh se nëse gjithçka shkon në rregull, atëherë dhënia me koncesion aeroportit do të sjellë përfitime të mëdha për zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Nëse plotësohen kriteret cilat i ka vendosur qeveria e Kosovës, pra modernizimi i terminalit, zgjanimi i terminalit, pastaj rritja në shërbimeve, rritja konkurrueshmërisë brenda aeroportit dhe shumë aspekte tjera, do të ketë përfitime për shkak se pas 20 viteve do ta kemi një vlerë të mbetur.
Në fund të javës së kaluar, qeveria e Kosovës fitues të tenderit për aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës ka shpallë konsorciumin franko-turk Limak Aeroport de Lyon. Ky konsorcium do të ketë për shfrytëzim aeroportin për 20 vitet e ardhshme dhe është zotuar se do të investojë 100 milion euro, ndërsa qeverisë e Kosovës i ka ofruar një mesatare prej 39.42% të hyrave bruto në këmbim të drejtave të koncesionit. Eksperti tjetër i ekonomisë Samulaj pohon se nuk ka qenë koha e duhur për koncesionimin e aeroportit të ndërkombëtar të Prishtinës. Ai thotë se vende tjera të rajonit koncesionimin e aeroporteve kanë bërë në kohë kur këto kompani nuk kanë qenë në gjendje të mirë financiare. Ndërsa, aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës, thotaj, ka qenë mjaft profitabel.
Po e marrim vitin e kaluar, 2009, ku ka realizuar një fitim prej 11 milion eurove, atë rezulton se me këtë dinamik për periudhën 20 vjeçare, dhe të kishim 220 milion euro fitim neto në dispozicion. Do thot gati dy fish me shumë se sa investimet që janë kontraktuar për të bërë në aeroport.
Aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës është një nga aeroportet më të ngarkuara me punën në Ballkan. Vitin e kaluar, ky aeroport u ka shërbyer mbi 1.2 milion udhëtarve. Megjithatë, me koncesionimin e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, do të ulet niveli i korrupsionit, thot Rukiqi, për të shtuar se nëse nuk paraqiten probleme pas koncesionimit, ky proces do të jetë modeli mirë për investitorët e huaj.
Përveç pjesës thejme të koncesionimit, është edhe pjesa që a problemeve që janë pas koncesionimit, nëse zhvillen me procedura shpejta dhe procedura transparente, pra ka ekspeditivitet dhe qartësi, besoj që do të jetë një sinjal i mirë për investitorët. Nëse ndodhet kundërta, atëherë edhe kjo do tjetë një nga dështimet tona të radhës, sidomos në raport me tërheqjen e investitorëve të huaj.
Sidoqoftë, problemet kanë filluar po të njëjtën ditë kur qeveria e Kosovës shpalli fituesin e tenderit. Përfaqësues të një konsorciumi francezo-kosovar tashmë kanë konfirmuar se do të paraqesin ankesën organin shqyrtues të prokurimit për shkak, siç thon ata, të parregullsive të shumta që kanë karakterizuar këtë projekt. Por përfaqësuesin ndërkombëtar në Kosovë kanë vlerësuar si lajm të mirë koncesionimin e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës. Si pas tyre, ky proces ka qenë konkurues, që ka tregon se Kosova mund të jetë tërheqëse për investitorët ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti. Evropa. Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshme amerikane Washington Post me titull Bashkimi Evropian ballafaqohet me çështje të vështira derisa euroja vazhdon të shënojë rënje. Gazeta shkruan se analistët kanë shqetësime se rajoni mund të kthehet sërish në recesion. Artikullin për transmetim e përgatiti Valona Teliqi.
Për Evropën rreziku i vërtet do të vi. Nëse rënja e euros përshpejtohet, investitorët mund të fillojnë ta vënë në pikpyetje qëndrueshmërinë e asaj që konsiderohej eksperimenti më ambicioz monetar në botë, kur u fut në përdorim 11 vjet më parë, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Washington Post. Gazeta shkruan se mund të ketë edhe trysni për t'i larguar anëtarët e eurozonës nëse ata nuk i menaxhojnë financat e tyre me rregull, edhe pse aktualisht nuk ka asnjë mekanizëm për ta bërë këtë. Rënja e euros është nxitur nga frika se problemet me të cilat përballet aktualisht Greqia me borxhin e saj në rritje do të përhapen në vendet e tjera në rajon, përfshirë Spanjën dhe Portugalinë. Për t'i lehtësuar këto frika dhe për ta përkrahur euron, javën e kaluar Bashkimi Evropian krijoi një fond prej 1000 miliardë dollarësh për t'i ndihmuar qeveritë që të përballen me mungesat buxhetore. Megjithatë, plani i shpëtimit sipas gazetës është i kushtëzuar në Greqi dhe në vendet e tjera me rënje të shpenzimeve qeveritare. Disa analistë kanë shqetësime se shkurtimet e reja mund ta kthejnë në rajon në recesion duke shkaktuar një rënje të vazhdueshme të euros. Në anën tjetër, shkruan Washington Post, nëse shtetet në krizë dështojnë të bëjnë shkurtime të dhimbshme, duke marrë parasysh presionin e publikut dhe sindikalistëve, rënja e euros mund të jetë edhe më e keqe. Vendet, përfshirë Greqinë, ka gjasa të detyrohen që të mos i paguajnë investitorët, duke i goditur bankat të tashmë të trazuara dhe fondet e pensioneve, veçanërisht në Gjermani dhe në Francë, që mbajnë pjesën më të madhe të borxheve të tyre. Pasoja, të shkruan gazeta, mund të nxisin një tjetër krizë bankare, si ajo që është parë pas kolapsit të Lehman Brothers në fund të vitit 2008, por këtë herë përqendruar në Evropë. Vlera e monedës është një reflektim i fuqisë dhe kredibilitetit të vendit në rastin e euros të vendeve që e përdorin atë. Kancelaria Gjermane Angela Merkel të dielën pranoi se fondi prej 1.000 miliard dollarësh ka blerë vetëm kohën e rajonit për t'i harmonizuar dallimet, sidomos kur është fjala për deficitet e qeverisë. Megjithatë, shkruan Washington Post, dallimet ndërkombëtare nuk do të jenë të lehta për shkak se ka mosmarrëveshje të gjerë rreth aftësisë së Bashkimit Evropian për t'i zbatuar kufizimet fiskale. Javën e kaluar, pasi organi ekzekutivi i BE-s sugjeroi që qeveritë i dorëzojnë buxhetet e tyre nacionale për shqyrtim, disa prej figurave kryesore politike franceze protestuan menjëherë duke thënë se një procedurë e tillë do të ishte antikushtetuese. Politikan nga vendet e tjera evropiane shprehen ankesa të ngjashme. Një nga problemet më të mëdha për vendet si Greqia e Spanja është forca relative e euros krahasuar me monedhën e tyre kombëtare, tashmë të vdekur, një çarje kjo që i ka bërë eksportet e tyre shumë më pak konkurruese, shkruan në fund Washington Post.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Presidenti i Saidiu në Malajzi bën thirrje për investime të huaja në Kosovë. Statusi dhe kufit e Kosovës janë të zgjidhura, deklaroi përfaqësuesja amerikane në Këshillin e Sigurimit. Investimet pa marrëveshje politike nuk mund të zgjidhin problemin e veriut të Kosovës, thonë ekspertët. 6 ushtarë të NATO-s dhe 12 civil vriten gjatë ditës në Afganistan. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota në edicionin tonë të radhës atë të orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liliana Bajo, miru dëgjofshim.